تصویر نمبر 6 یوسف نو ویچنا۔ یوسف دے برا گھر تو بہت دور اپنی پیڈا بکریاں دی رکھوالی کر رہے سن۔ یعقوب نے یوسف نو آکھیا، جا ویخ تیرے پراواں تے پیڈا بکریاں دا کی حال ہے۔ جدوں پراواں نے یوسف نو اپنے وال آوندیاں ویکھیا تاں انہاں نے اونوں مار دین دا منصوبہ بنایا۔ انہاں نے او دا سونا جا چوگا لوا دتا تو انہوں ایک سکے ہوئے خوہ وچ سٹ دتا۔ تد انہاں وچوں ایک برا نے آکھیا، اپنے برا نو قتل کر کے سانو کی لبے گا، کیوں نہ اسی انہوں غلام بنا کے ویچ دئیے۔ اسی ویلے کچھ سوداگر ادھر آ گئے۔ انج براواں نے یوسف نو چاندی دے 20 سکیاں دے بدلے ویچ دتا۔ تد انہاں نے او دے چوگے تے بکری دے خون دے تبے لا دیتے تے خون نال پریا چوگا اپنے پیو کو لے گئے۔ یعقوب نو پکا یقین سی پہ کسے جنگلی درندے نے یوسف نو کھا لیا ہے تے بڑے دکھ نال او دا ماتم کردا رہا۔